Stimați frații de credință, vă îndemn acum să deschidem cuvântul Domnului și să citim din Epistola către Evrei, capitolul 1, începând cu primul verset, vom lectura cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce este scris. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut și zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine, și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui, pe când fiului i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem de bucurie, mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face ca un sul, ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Amin. Vă invit să vă reașezați. În această dimineață am primit pe inimă să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu despre întruparea Domnului nostru Hristos, aprofundând o componentă a învățăturii despre întruparea Domnului nostru Iisus, asupra căreia nu se face foarte des vorbire, dar care este foarte, foarte importantă pentru credincioși, pentru mărturisirea noastră de credință, și prin implicațiile ei pentru mântuirea noastră. Vom vorbi sub titlul Taina întrupării Domnului Iisus despre omenitatea sau umanitatea, dar zicem omenitatea Domnului Iisus, El este om, despre divinitatea Domnului nostru Iisus, El este Dumnezeu, și despre felul în care omenitatea și divinitatea alcătuiesc în Iisus Hristos o singură persoană. Asta se numește unire ipostatică. Din când în când e nevoie pentru creșterea noastră spirituală, pentru întărirea noastră în credință, pentru maturizarea noastră în învățătura creștină, să accentuăm și părți de acestea, de felul acesta, din învățătura creștină. În primele viacuri, mai ales în secolul 4, în secolul 5, anul 300, anul 400, între creștini au avut loc discuții aprinse pe marginea acestor subiecte. În biserici se vorbea despre asta, oamenii stăpâneau profund aceste noțiuni, chiar oamenii simpli, era o temă larg dezbătută. Vremea a trecut și am simțământul că odată cu trecerea vremii, oamenii în gândirea lor și în înțelegerea lor n-au devenit mai profunzi, ci poate chiar mult mai superficiali și mai superficiali decât gândim, decât bănuim. Să revenim asupra acestor teme importante din învățătura creștină, din învățătura cuvântului lui Dumnezeu. După cum citim în Sfânta Scriptură, Domnul nostru Iisus este Dumnezeu. Ceva am spus și ieri pe această temă. Vom continua dezvoltând tema aceasta. Domnul Iisus este Dumnezeu. Scriptura ne arată că în același timp Domnul Iisus este om. Simultan este Dumnezeu și om. În același timp, Domnul Iisus nu este două persoane. În sine nu sunt două ființe, ființă divină și ființă umană. Ființă divină, Dumnezeu din Sfânta Trăime, Dumnezeu Fiul, și ființă umană, omul născut din Fecioara Maria. Nu este așa în Domnul Iisus. Ar fi două persoane. În Iisus nu sunt două persoane, sunt doar două naturi. Natură omenească și natură dumnezeiască. Vom vorbi întâi despre prezența divinității, a naturii divine în Domnul Iisus și o vom dovedi cu argumentele Scripturii. Apoi vom vorbi despre prezența omenității, a naturii umane în Domnul Iisus și o vom dovedi și pe aceasta cu argumentele Scripturii. Iar în partea finală, a treia mesajului nostru, vom vorbi despre felul în care cele două naturi se relaționează între ele, formând o singură persoană, Dumnezeu, omul, Iisus Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat. Întâi să vorbim despre divinitatea Domnului nostru Iisus. Adeseori în Scriptură găsim cuvinte, versete, care fac trimitere la faptul că Domnul nostru Iisus este Dumnezeu. Am încercat să organizăm aceste pasaje biblice într-o formă sistematică, formă care pune în evidență șase argumente biblice majore cu privire la divinitatea Domnului nostru Iisus. Mai întâi, Biblia afirmă în mod explicit că Domnul Iisus este Dumnezeu. Avem multe pasaje biblice care conțin aceste afirmații, nu le vom mai menționa, le-am menționat pe o parte dintre ele ieri. În această dimineață voi sublinia doar două. Ioan, capitolul 1, cu versetul 1. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. La început era cuvântul, adică Dumnezeu Fiul, Domnul Iisus. La început era cuvântul. Și cuvântul, adică Domnul Iisus, era cu Dumnezeu, adică era cu Tatăl. Și apoi continuă Ioan spunând, și cuvântul era Dumnezeu. Adică Domnul Iisus avea calitate, avea natură de Dumnezeu. Ca să fie lămurit că despre El este vorba, cuvântul Domnului continuă în Ioan spunând, și acest cuvânt care era la început cu Dumnezeu și care era Dumnezeu, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. În acest pasaj, în mod explicit, Domnul Iisus, cuvântul, este definit ca fiind Dumnezeu. În Epistola către Evrei, din care am citit, în versetul 8 scrie așa. Și Fiului, Dumnezeu, i-a zis, scaunul tău de domnie, au zis cum îl numește, Dumnezeule, este în veci de veci și toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, auziți, Dumnezeule, așa se adresează Dumnezeu, Tatăl, Fiului. Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Adică Tatăl te-a uns. Această terminologie arată lămurit că în învățătura Scripturii, Domnul Iisus este denumit, este numit în mod explicit, ca fiind Dumnezeu. El este vrednic de închinare. Apoi, Domnul Iisus este descris în Scriptură ca având toate atributele specifice divinității, dumnezeirii. În esență, atributele dumnezeirii pot fi, sau cum să spun, atributele esențiale ale dumnezeirii pot fi rezumate la 5 atribute. Ca cineva să poată avea identitate divină, trebuie să aibă aceste însușiri. Omnipotență, adică atotputernicie. Nu trebuie să existe nimic în univers, nicăieri, în afara puterii lui Dumnezeu. Ca să fie cineva Dumnezeu, trebuie să fie atotputernic. Omniprezent, adică prezent pretutindeni. Nu trebuie să existe niciun spațiu, niciun loc în care să nu fie prezent Dumnezeu. Omniprezență înseamnă că este pretutindeni. Omnisciență, adică a toate cunoscător. Nu trebuie să existe niciun secret, nicio taină în afara cunoașterii lui Dumnezeu. A fi Dumnezeu înseamnă să știi toate. Veșnicie, adică eternitate. Nu trebuie să existe niciun timp în care să nu fie existat Dumnezeu. Nici înainte de facerea lumii și nici în viitor undeva. Eternitate înseamnă ca din totdeauna să fie Dumnezeu. Și al cincilea trăsătură este neschimbarea sau imuabilitatea. Ca cineva să fie Dumnezeu, trebuie să aibă constanță. Să fie desăvârșit și în desăvârșire să fie constanță. Orice schimbare se face în bine sau se face în rău. În dreptul lui Dumnezeu nu putem să spunem că se pot face schimbări în bine. Dumnezeu nu poate fi mai bun decât este. Și nici nu putem să spunem că în Dumnezeu este scădere. Nu putem să spunem că este mai puțin bun. Să nu cădeți în cursa vorbirii zicând Dumnezeu nu poate fi mai bun decât este și nici mai rău. Să nu ziceți așa, asta este o cursă a vorbirii. Nu poate fi mai bun și nici mai puțin bun decât este. Aceste cinci însușiri ale dumnezeirii se regăsesc la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fiecare dintre ele, și ele sunt explicit prezentate în Scriptură. În ce privește eternitatea? Cuvântul lui Dumnezeu, în Evrei 1, versetul 11, spune așa, că la început, Doamne, Tu ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale, se referă la Domnul Iisus, și apoi, ele vor pieri, dar Tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii Tăi nu se vor sfârși. Așa se vorbește despre Domnul Iisus. Avem foarte multe alte pasaje care ne subliniază eternitatea Domnului nostru. Unul dintre ele este în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 8, spune așa, Eu sunt Alfa și Omega, adică Eu sunt începutul veacurilor și sfârșitul. Începutul și sfârșitul. Cel ce este, cel ce era, cel ce vine, cel atotputernic. Așa se prezintă Domnul Iisus pe sine. Ca să fie și mai lămurit că această identitate se potrivește Domnului Iisus, vă rog să observați că exact în aceeași termeni este descris și Dumnezeu Tatăl. Iată ce zice Cel Atotputernic. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu. Deci aici vorbește Domnul Dumnezeu, și ulterior, exact cu aceleași cuvinte, vorbește Domnul Iisus. Fiecare spunând despre sine același lucru. Deci, eternitatea, calitate de Dumnezeu. Apoi, omnipotență, adică atotputernicie. Domnul Iisus deține toată puterea, absolut toată puterea. Matei, capitolul 28:18, ne spune despre aceasta. Ioan, capitolul 17, cu versetul 2, în atotputernicia sa, el îi supune îngerii, îi supune demonii, supune cerurile, pământul, creația amorfă, toate stau sub puterea Domnului nostru Hristos, binecuvântat să fie numele Lui în veac. În pasajul lecturat de noi, în Evrei, capitolul 1, cu versetul 3, spune, El este oglindirea slavei și întipărirea ființei Lui, a Lui Dumnezeu, și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Iisus Hristos este atotputernic. El cunoaște toate lucrurile. Ioan 16, cu versetul 30, ne spune că Domnul Iisus știa tot ce este în oameni. Și ucenicii Lui au observat că El știe totul și că nu e nimic ascuns de El. Cu privire la cum să înțelegem că Fiul omului nu cunoaște ceasul revenirii Domnului, am vorbit ieri și nu mai repetăm acum, acolo este vorba de golirea de sine a lui Hristos. de acționarea Domnului nostru Hristos în totală ascultare de Tatăl, care a spus, data aceea nu se revelează. Și Domnul Iisus a ascultat. Iisus este prezent pretutindeni. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu există niciun spațiu care să fie în afara prezenței sale. Eu umplu cerul și pământul, spune Scriptura. În Evanghelia după Ioan găsim un pasaj foarte interesant. Iisus vorbea cu Nicodim și a spus așa: Nicodim, nimeni nu s-a suit în cer afară de fiul omului care s-a pogorât în cer. Vorbea cu Ioan, vorbea cu Nicodim și în timp ce vorbea cu Nicodim, Domnul Iisus a spus: nimeni nu s-a suit în cer afară de cel care s-a pogorât din cer, adică fiul omului care este în cer. În timp ce se adresa lui Nicodim, el Iisus, fiul omului, i-a spus: eu am venit din cer, acum sunt în fața ta și în acest moment sunt și acolo în cer. Este prezent pretutindeni. În temeiul a tot prezenței sale, Domnul Iisus a spus: eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Și acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu împreună cu ei. Este prezent pretutindeni. E neschimbător. Evrei, capitolul 13, versetul 8, cuvântul Domnului spune: Iisus Hristos este același ieri și azi și în vecii vecilor. Avem multe alte texte care subliniază faptul că Domnul Iisus este neschimbător. Ei, iată aceste atribute, însușiri, pe care Domnul nostru Hristos le are de plin, ca și Dumnezeu Tatăl. Având aceste însușiri, concluzia pe care o tragem este că Domnul Iisus este Dumnezeu adevărat. Apoi, al treilea argument ține de conștiența de sine a Domnului Iisus. Iisus a fost conștient de identitatea sa divină și a făcut afirmații cu privire la această identitate divină. În Ioan, capitolul 10, cu 30, Domnul Iisus a spus despre sine: eu și Tatăl suntem una. Una suntem. Ca în Ioan 5 să fie consemnată o concluzie pe care au tras-o dușmanii lui, care au zis așa: au vrut să-L ucidă pentru că strica sabatul și pentru că se făcea pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. În același registru trebuie să înscriem și afirmațiile din Ioan, afirmațiile eu sunt. Eu sunt lumina lumii, eu sunt pâinea vieții, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt învierea și viața, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt adevărata viță. Toate aceste afirmații făcute de Domnul Iisus sunt afirmații cu privire la divinitatea sa. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Apoi, argumentul al patrulea este reprezentat de numele și titlurile divine atribuite Domnului nostru Iisus. Găsim în mod deosebit trei asemenea titluri. Iisus este definit prin titlul Dumnezeu. Apoi este definit prin titlul Domnul. Când citim Vechiul Testament, vom găsi foarte des cuvântul Domnul, cu referință la Dumnezeu Tatăl. În Noul Testament, exact același titlu este acordat Domnului Iisus. Iisus este Domn. E numit Domn. E o afirmație a divinității sale. Și apoi al treilea titlu este Fiul lui Dumnezeu, care de asemenea reflectă divinitatea sa. Mai mult, argumentul al cincilea este reprezentat de activitățile săvârșite de Domnul Iisus, activități care implică divinitatea. Lucrări pe care numai Dumnezeu le poate face. Iisus le-a făcut. Dintre aceste lucrări pe care doar Dumnezeu le face și pe care Domnul Iisus le-a făcut, menționăm faptul că Domnul Iisus participă la actul creației și ține în ființă creația. Coloseni, capitolul 1, versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Iată ce a făcut Domnul Iisus. El ține în ființă toate lucrurile. De asemenea, Domnul Iisus iartă păcatele. Încă din vechime, din iudaism, s-a știut că singurul care are autoritate să ierte păcatele, putere să ierte păcatele oamenilor, este Dumnezeu. Domnul Iisus a iertat păcatele. El a spus fiului, i s-a dat, fiul omului are putere să ierte pe pământ păcatele. De aceea ne putem ruga lui pentru iertare, pentru că el este cel care poate să ierte păcatele. Domnul Iisus dă viață. Găsim multe pasaje din Scriptură că fiul, la fel ca tatăl, dă viața. Evanghelia după Ioan spune că viața a fost creată prin Domnul Iisus. El este lumina, el e viața, el dă viață cui vrea, el dă viață veșnică, el dă mântuire. El este judecătorul. Toate aceste acțiuni și lucrări pe care le săvârșește Domnul Iisus reflectă limpede faptul că El este Dumnezeu. De asemenea, cuvântul Domnului, al șaselea și ultimul argument cu privire la divinitatea Domnului Iisus, Domnul Iisus a acceptat închinarea cuvenită numai lui Dumnezeu. Încă din Vechiul Testament s-a spus că închinarea este rezervată numai lui Dumnezeu. Nimeni nu are dreptul să primească închinarea decât Dumnezeu. Domnul Iisus a recunoscut acest adevăr și l-a afirmat atunci când ispititorul, Satana, s-a apropiat de el și i-a spus: închină-te mie. Răspunsul Domnului Iisus a fost: este scris să te închini numai Domnului Dumnezeului tău. Deci închinarea este rezervată numai lui Dumnezeu. Având în vedere acest fapt, veți observa că atunci când copleșiți de teama prezenței, a manifestării puterii lui Dumnezeu, arătată prin îngerii lui Dumnezeu, care se descopereau în slava lor, oamenii lui Dumnezeu din vechime, din instinct, s-au închinat. Gestul acesta a fost făcut în Vechiul Testament de Daniel, în Noul Testament de Apostolul Ioan. Văzând slava acestor ființe dumnezeiești, confundând îngerii aceia lui Dumnezeu cu însuși prezența, cu însuși Dumnezeu, au căutat să se închine. Reacția îngerilor a fost tulburătoare. Cuvântul Domnului ne spune că repede au reacționat și au spus: nu! Numai lui Dumnezeu să vă închinați! Noi suntem împreună cu voi slujitori. În Noul Testament, în cartea Apocalipsa, chiar găsim această expresie. Îngerul acela slăvit, care s-a arătat apostolului Ioan, i-a zis: ferește-te să te închini mie, eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu, așa cum ești și tu, închină-te lui Dumnezeu. Deci îngerii au refuzat închinarea. Sfinții, oamenii lui Dumnezeu, au refuzat închinarea. Când au căutat să se închine lui Pavel, numindu-l zeu în Listra, apostolul Pavel a zis: feriți-vă să faceți una ca asta. Noi suntem oameni ca voi. Închinarea este numai pentru Dumnezeu. De observat este că, în timp ce închinarea este pentru Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu au refuzat-o, îngerii sfinți au refuzat-o și ciudat de observat este că diavolul o cere. L-a ispitit pe Domnul Iisus spunându-i: închină-te mie. Satana dorește închinarea, o vrea, pentru că el dorește să-l detroneze pe Dumnezeu, să-l înlocuiască pe Dumnezeu. Și caută cumva să înșele pe oameni și se aducă în punctul în care să fie închinători ai diavolului. De-aia și-a și făcut o religie, se numește satanism. Și se camuflează apoi în atâtea și atâtea forme, care în esența lui reprezintă tot religie demonică. Vorba apostolului Pavel, care descriind religiile păgâne din secolul I, a spus așa: ceea ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Ei, diavolul cere închinare. Și acum, atenție foarte mare. Închinarea este numai pentru Dumnezeu. Sfinții au refuzat-o. Îngerii au refuzat-o. Diavolul o cere. Și acum să cugetăm la ce a făcut Domnul Iisus. Cuvântul ne spune că au venit atâția oameni care s-au aruncat la picioarele Domnului Iisus și i s-au închinat. Pe niciunul Domnul Iisus nu l-a respins zicându-i: nu te închina mie, închină-te lui Dumnezeu. Îngerii au zis nu, sfinții au zis nu. Domnul Iisus, în schimb, a acceptat-o. Când Toma se închină în fața lui și spune Domnul meu și Dumnezeul meu, Iisus nu-l oprește zicând greșești, altui Domnul și Dumnezeu, lui să te închini. A acceptat. Zicând lui Toma, ferice de tine că ai văzut și ai crezut. Și de aici trebuie să desprindem o dublă concluzie. Eram odată într-o discuție cu un adept al mărturisirii de credință a martorului Jehova, care ținea sus și tare că Domnul Iisus nu-i Dumnezeu. Și în discuția dintre noi am ajuns până în acest punct. Iisus primește închinarea. Închinare numai lui Dumnezeu, Iisus o primește, diavolul o cere. Stimate Domn, hotărăște-te cine-i Domnul Iisus pentru tine. Că nu mai poate fi decât două, diavol sau Dumnezeu, că a primit închinare. Și nu rămâne altă variantă decât una din astea două. Oi Dumnezeu vrednic de închinare, oi diavol, ce-i? Că spui că nu-i Dumnezeu. S-a blocat. Faptul că Domnul Iisus acceptă curat închinarea confirmă că El este Dumnezeu. E vrednic de închinare, slăvit să fie în numele Lui. Iată dar argumentele pe baza cărora spunem că Iisus este divin, este Dumnezeu. Cu privire la cele legate de omenitatea sa, nu o să facem atâta vorbă, lucrurile aici sunt mai simple, Iisus este descris în Scriptură ca fiind om. Au fost învățături în decursul vremii care au negat faptul că Iisus Hristos este om adevărat. Biblia ne arată că Iisus Hristos este om. A avut o naștere umană. Biblia ne spune, citim în Evanghelie, că El s-a născut din Fecioara Maria, s-a născut într-o iesle, citim narațiunea Evangheliei, se potrivește fiecărui om, cu excepția că mama lui a fost fecioară, că zămisilirea, conceperea lui în pântecul mamei sale s-a făcut fără tată omenesc, ci de la Duhul Sfânt, El fiind unic, miracolul lui Dumnezeu, cum am mai spus, cea mai mare minune care s-a săvârșit vreodată. El apoi a avut strămoși umani. Listele acelea din Evanghelii care ne plictisesc când le citim, spițele acelea de neam care ne duc până la Avram, până la Adam, au un sens. Ele probează și umanitatea Domnului Iisus și mesianitatea sa, apartenența sa la neamul lui David și al lui Avram. Iisus a avut o dezvoltare umană obișnuită. Cuvântul Domnului ne spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, versetul 52, așa. Iisus creștea în înțelepciune, în statură și în har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. E vorba de o creștere, de o dezvoltare umană obișnuită. Evanghelistul Luca subliniază că pruncul Iisus se dezvolta armonios în patru domenii esențiale. Din punct de vedere intelectual, creștea în înțelepciune. Din punct de vedere fizic, creștea în statură. Din punct de vedere spiritual, creștea în har, înaintea lui Dumnezeu. Și din punct de vedere social, și înaintea oamenilor. Se bucura de har, de trecere înaintea oamenilor. Deci Iisus a avut parte de o dezvoltare umană obișnuită. Apoi cuvântul ne arată că Domnul Iisus a avut limite și slăbiciuni nepăcătoase, limitele și slăbiciunile nepăcătoase ale naturii omenești. Așa, El este prezentat în Scriptură ca fiind obosit. Ioan 4:6. A obosit și s-a pus la o fântână cerând apă. Cum să obosească Dumnezeu? Cum să aibă Dumnezeu nevoie de repaus ca să-și reînnoiască puterea? Odată a fost așa de obosit încât a adormit în barcă. A zis ucenicilor, duceți voi barca dincolo, eu mă pun să mă odihnesc. Era om. Era și Dumnezeu. Și ce interesant cum se manifestă astea deodată acolo, când îl trezesc, că era acum tragedie mare, barca se scufunda în furtuna aceea năprasnică, scapă-ne, au zis ucenicii, trezându-l. Domnul Iisus s-a trezit, dar de data asta nu ca om, a zis mării, și ca Dumnezeu taci fără gură. Ca omul dormit. Ca Dumnezeu când s-a trezit a zis gura mării și s-a făcut liniște. Deci e și una și alta deodată. Asta este Domnul Iisus. Are, cum am spus, slăbiciunile omenești. A obosit, a flămânzit. Și el a știut ce este foamea, a însetat. A dorit să doarmă, citim. A fost limitat în cunoaștere. La asta ne uităm ca parte omenească. A fost limitat în cunoaștere. Și nu degeaba este făcută asocierea titlul Fiul Omului. Fiul Omului. Nu ne gândim să negăm divinitatea lui când citim că a obosit sau a flămânzit sau a însetat sau a fost ispitit. De ce să ne gândim atunci să negăm divinitatea când zice că nu știe ca Fiul al Omului ziua aceea? A acționat din perspectiva asta, a umanității sale, în contextul golirii sale de sine. Apoi, în slăbiciunile acestea omenești, Domnul nostru Iisus a avut nevoie să fie încurajat. Cuvântul ne arată și partea aceasta. Apoi a fost numit om. Avem multe texte din Scriptură care confirmă că Domnul Iisus a fost numit om. Unul singur aș vrea să subliniez. Apostolul Pavel spune așa, că este între Dumnezeu și oameni un singur mijlocitor, omul Iisus Hristos. Petru l-a recunoscut ca om, zicând, pe omul acesta, Dumnezeu a mărturisit pentru el, învindu-l din morți. Domnul Iisus apoi a avut natură umană completă. Scriptura ne arată că Iisus Hristos a avut trup uman. De observat este că păstrează trupul uman și după înviere. Aud, discutând așa cu frații, Domnul Iisus a fost om până a murit. Dar când a înviat, a fost altceva. Păi tău om a fost. Iisus a înviat în trup. El a avut corp. Ucenicilor nu le venea să creadă. Domnul Iisus le-a zis, ce gânduri aveți în minte? Un corp, un trup, un duh. Un duh n-are carne și oase, cum vedeți că eu am. Pipăiți-mă, dați-mi să mănânc împreună cu voi. Și a mâncat împreună cu ei, mâncând împreună cu ei, lăsându-se atins de ei. Domnul Iisus dovedește că trupul lui este fizic. Nu e doar așa o vedenie. E ceva real, palpabil. Iisus păstrează trupul lui și după înviere. Păstrează trupul lui și după înălțare. Nu l-a lăsat aici. În trup s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Arătând cum ne vom înălța și noi când va reveni El, purtând trupuri asemănătoare trupului slavei sale, spune Apostolul Pavel. Deci a avut trup uman. A avut suflet uman, spune cuvântul. Sufletul meu, a zis Iisus, este tulburat. Sufletul meu este cuprins de o întristare ca de moarte, în altă parte găsim. De asemenea, a avut duh uman. Când a murit, a zis, Tată, în mâinile tale îmi încredințez duhul. Și mai este un argument foarte frumos și profund. Iisus a suferit o moarte umană. A murit ca om. Evanghelia după Ioan acordă atenție unui detaliu apăruse învățătura docetistă, care susținea că Domnul Iisus n-a fost om cu adevărat. Era negată întruparea Domnului Iisus. Se socotea în vremea aceea că Dumnezeu nu se poate face trup, că între el este pur și materia este rea. Și n-are cum Dumnezeu să se facă una cu materia, pentru că asta ar însemna că Dumnezeu se întinează. Asta era învățătura gnostică. Ați mai auzit despre ea. Ei, în acel context, Ioan face o afirmație, că Iisus când a fost răstignit, un soldat i-a înfipt sulița în coastă și din coastă a curs sânge și apă. Detaliul acesta, în contextul gândirii grecești din secolul I, a mitologiei grecești din secolul I, este foarte important. N-a fost un zeu așa arătat printre oameni ca în vechime, în războaiele grecilor. Când cineva a rănit-o pe Afrodita în războaiele acelea a grecilor, în Iliada, scrie cu o săgeată în picior, a rănit-o și din rană a curs ceva argintiu. Cred că de pe acolo s-au inspirat ăștia că din extraterestri curge substanță de asta. Da.
Ioan arată, face atenție, Duhul lui Dumnezeu a făcut atenție. Când Iisus a fost răstignit, din coasta lui străpunsă de suliță a curs sânge. Era om. Nu părea ca om între oameni, era om. Nu ca Afrodita, părea ca om între soldații greci. Iisus a fost om. Nu un zeu care umbla printre oameni, cum au crezut despre Pavel. Cunoașteți mitologia grecească, mulți. E mai la mod acum și cu cărțile astea mai moderne, așa, care au repus-o pe vorbele tinerilor. Bine. Iisus este om cu adevărat. Și acum, mergând spre partea a treia cuvântului din această dimineață, cum se pun împreună acestea? Cum poate fi în același timp și Dumnezeu și om? Și atotputernic, în stare să ajute pe toți obosiții și obosit. Și a toate cunoscător, în stare să învețe pe toți cei care nu știu și în același timp cu nevoia de a învăța. Creștea în înțelepciune. Cum să înțelegem asta? Și aici este ceea ce numim unirea ipostatică. Iisus Hristos, frați și surori, este Dumnezeu adevărat și om adevărat, constituit din două naturi, umană și divină, unite într-o singură persoană, persoana lui Dumnezeu, cuvântul. Unirea aceasta, dintre natura dumnezeiască și natura omenească în Iisus Hristos, se numește în limbajul teologic unire ipostatică. Bine să mai învățăm și câte un termen. Așa se numește, unire ipostatică. Discuția aceasta este veche, este complexă și nu o să putem noi să epuizăm în dimineața aceasta toate lucrurile, dar ne propunem măcar câte ceva să spunem pe acest subiect. Ceea ce aveți aici în fața dumneavoastră este mărturisirea de credință de la Calcedon din anul 431. Mai este un slide. 431. Ce s-a întâmplat? Prin anul 318, deci 100 și vreo 10 ani și mai bine înainte, a apărut o erezie, s-a numit arianismul. Arie, căutând să explice cum poate în același timp fi Iisus și Dumnezeu și om, a tras concluzia că Iisus nu-i Dumnezeu, e numai om. Semăna cu Dumnezeu, dar nu-i Dumnezeu ca Tatăl din cer, numai seamănă cu El, diferit de El, creat de Dumnezeu, ca prin El să fie făcut apoi lumea. Așa au zis Arie. Biserica s-a adunat la Nicea și a osândit învățătura aceea, a spus asta nu-i bună, a condamnat-o. Mai târziu, în 481, a apărut o altă problemă. Un alt episcop, fusese episcop cu numele Apolinarius, a zis că Domnul Iisus e Dumnezeu adevărat, dar nu-i mai om. Își tot punea problema, unde e locul sufletului în Iisus? Că oamenii au suflet. Domnul Iisus a fost om. Cum pot să înțeleg că Iisus avea două suflete? Și omenesc și dumnezeiesc. Și a zis, nu. Locul sufletului omenesc a fost luat de fiul, de ipostasul fiului din cer. Și atunci au desfințat umanitatea în Domnul Iisus. La sinodul acela a fost respins, 400, în 381 a fost respins apolinarianismul. O mai trecut timpul și ajungem aici la Calcedon. A apăruse altă erezie. Nestorianismul. Ăștia spuneau, Nestorie, care și-l, mâncători de eretici, s-au numit Nestorie. Luptându-se cu alții care stricau învățătura, Nestorie a căzut el însuși în erezie. Concluzia lui a fost că Iisus Hristos în două persoane. O persoană omenească, ca oricare dintre oameni, și Dumnezeu Fiul din Sfânta Treime. Două separate. Crezul acesta, discuția aceasta, 1600 de ani în urmă, s-a format ca răspuns la cele tulburări. Acum hai să o citim cu atenție. Trebuie multă atenție să prindeți sensul acestor cuvinte. Este extrem de dens. A rezistat netransformat 1600 de ani. Neschimbat. Urmând sfinților părinți, noi învățăm și mărturisim cu toții pe unul și același Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, desăvârșit în dumnezeire, cum am arătat noi argumentând, și desăvârșit în umanitate. Dumnezeu adevărat și om adevărat, având suflet rațional, asta a fost pentru Apolinarie, care zicea că sufletul rațional în omul Iisus a fost înlocuit de Logos, de Fiul, de cel venit din cer. Deci, se zice, Iisus are suflet rațional și trup, de aceea substanță cu Tatăl în privința dumnezeirii sale. Asta a fost pentru Arie și ce ne susținea învățătura lui. Deci, e una cu Dumnezeu în ce privește dumnezeirea sa și în același timp de aceea substanță cu noi după umanitate, fiind ca noi în toate în afară de păcat. Idens? Apoi, ca Dumnezeu, zice crezul, s-a născut înainte de toți vecii din Tatăl după dumnezeire. Așa învățăm și noi. Iar ca om s-a născut în zilele de pe urmă pentru noi și mântuirea noastră din Fecioara Maria, născătoare de Dumnezeu. Aici să nu găsesc potignire. Născătoare de Dumnezeu. Că apăruse acolo, ce se făcea? Nestorie, Eutihie, Nestorie, dar mai ales Nestorie, zicea că cel care s-a născut, a fost această erezie, cel care s-a născut din Iisus, îi om, nu-i Dumnezeu. Și ca să lămurească problema, s-a spus că cel care s-a născut din Maria, Maria când a născut, n-a născut un prunc om, ci a născut pe Dumnezeul om, Iisus. De-aia născătoare de Dumnezeu, nu că ea l-a născut pe Dumnezeu, Maria e făcută și ea de Dumnezeu, ci în sensul că cel născut din ea, copilul care a venit în lume, din Fecioara Maria, este Dumnezeu om, nu simplu om. Asta e rostul acestei expresii. Trebuie să o înțelegem în context, că altfel dăm în erezii. Uitați-vă ce urmează. Partea a doua a crezului. Unul și același Hristos, Fiul, Domn, unul născut, cunoscut în două firi, adică două naturi, divină și umană, în chip neamestecat, cele două naturi nu s-au amestecat între ele, ca și cum ai lua apă colorată verde cu apă colorată roșie, le amesteci și rezultă apă colorată galbenă. Da? Verde deschis. Zi. Așa. Deci în chip neamestecat. Nu s-au amestecat. A venit Eutihie care a zis natura omenească a lui Iisus să pierde în dumnezeirea lui ca o picătură de apă dulce slobozită în oceanul sărat. Așa a zis el. În urmare, consecință, a rezultat o natură omenească, o natură în Iisus combinată, natură divină și umană. În crezul creștin se spune că cele două fire sunt neamestecate și neschimbate, neîmpărțite. Nu poți să zici aici e hotar între ele. Și în aceleași timp, nedespărțite, nu le poți separa pe una de cealaltă. Deosebirea firilor nefiind nici cum distrusă prin unire, ci din potrivă, caracteristicile fiecărei fir fiind păstrate și întâlnindu-se împreună într-o singură persoană și într-un singur ipostas, nu în două persoane, cum a zis Nestorie, împărțit sau despărțit, ci în unul și același Fiu. Unul născut, Dumnezeu Cuvântul, Domnul Iisus Hristos. Asta a fost crezul. Și apoi se încheie așa. Așa ne-au învățat mai înainte despre el prorocii și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și așa ne-au învățat și credeul părinților noștri. S-o referi la cel de la Nicea 110 ani înainte. Asta e înțelesul. Și pe acesta trebuie să-l mai citim din când în când pentru că face trimitere la esența învățăturii noastre creștine. Acum, am tot gândit ce-o fi în înțelegerea dumneavoastră a unora care poate vă întâlniți prima dată cu aceste noțiuni. Îngăduiți-mi o ilustrare. Trebuie să facem distinție între, ați văzut aici cuvântul, apare cuvântul ipostas, apare cuvântul fire, era pe undeva cu sensul de natură, caracteristicile firilor sau naturilor fiind păstrate. Cum să înțelegem asta? Aici am încercat eu, cum am putut, Domnul să mă ierte unde am greșit, să reprezint cum e Sfânta Treime. Cercul acesta mare este natura divină, dumnezeirea, natura divină, care se manifestă în trei persoane, în Tatăl, în Duhul Sfânt și în Fiul. Toată natura divină este în Domnul Iisus, toată natura divină este în Tatăl, toată natura divină este în Duhul Sfânt. Dar Tatăl nu-i Fiul, Fiul nu-i Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu-i Tatăl și puteți continua toate combinațiile. Trei persoane distincte, dar un singur Dumnezeu, având comun natura divină. Diferența se numește ipostas. Dacă ar fi să facem exemplificare la noi oameni, uite aici Dani, mai încolo e Sara și mai încolo e cine urăți de mine. Cu mine, Diana. Trei ființe umane. Cele trei, cu mine dacă vezi patru, avem natură umană. Corp, suflet și duh. Dar eu și Dani e Dani. Sara e Sara și Diana e Diana. E o distinție între noi. În timp ce e ceva ce e comun, natura umană. Bun, cu asta în minte, înainte de întrupare, am putea spune că Domnul Iisus era cam așa. Avea natură divină, toată, cea din Tatăl și din Duhul, și ceva specific, ipostasul divin. Un om, după exemplul acesta, îi natură omenească și ipostas uman. Când Iisus Hristos se întrupează, frați și surori, întruparea Lui nu înseamnă să pui așa împreună natură divină, asta ar fi persoana Fiului, care are natură divină și ipostasul Fiului, natură umană și ipostasul uman, le pui lângă o altă ca și cum ar fi doi într-o cutie. În același corp, în aparență, da? ca o carcasă, ca o cutie, în același trup, sunt două persoane, Fiul și omul, Iisus Hristos. Asta este erezie. Și în unele minți, gândul ăsta bântuie. Că a fost om pe rând, Dumnezeu, când om, când Dumnezeu, se arată când una, când alta, moare ca om, învie ca Dumnezeu, umanitatea rămâne aici, el merge în slavă-i Dumnezeu și gata. Nu e așa. Învățăturile acestea nu sunt biblice. Deci nu așa să ne-l imaginăm pe Iisus. O natură divină și umană împreună cu o persoană divină și persoană umană în el. Nu așa a fost. Cum a fost atunci? Sper că nu v-am încurcat prea tare sau că nu m-am încurcat eu prea tare. În ființa lui înainte de întrupare. Deci partea asta de sus este Domnul Iisus înainte de întrupare. Natură divină, ipostas divin. Dumnezeu Fiul. Separat, cum am văzut, despre Sfânta Treime, de Tatăl și de Duhul Sfânt, separat ca persoană, nu ca Dumnezeu. Pe pământ, aici ar fi omul, natură umană, care are nevoie de ipostas uman ca să existe. Adică aceea îi dă individualizare, existență, subsistență. Da? Natura umană se exprimă când este în ea un ipostas. Când Domnul Iisus a întrupat, El n-a venit la un om cum ar fi aici. N-a venit la un om care exista deja, a fugărit, a scos afară ipostasul și s-a pus el în loc. Asta găsiți numai în filme SF cu extraterestri. Asta n-a fost în cazul întrupării. Iisus când se întrupează, nu vine la un om născut în care să se sălășuiască, îndepărtând ipostasul și așezându-se el la mijloc. Nu. Ci din Maria ia natură umană fără ipostas. Acolo în pânte cu Marie, prin miracolul făcut de Duhul Sfânt, natura divină se întâlnește cu natura umană și ipostasul Domnului Iisus devine și a ființei umane, a naturii umane. Asta a fost minunea întrupării. Și a rezultat cam așa. În timp ce ipostasul naturii divine face ca Iisus să fie Dumnezeu Fiul din Sfânta Treime, ipostasul acela din divinitate adus în natura umană face ca Iisus să fie om adevărat. Și legat așa de amândouă. Eu așa le înțeleg. Și este unic. Ca om, pe partea asta suntem noi oamenii. Ei ne-am cu noi. Ca Dumnezeu, pe partea cealaltă, ei ne-am cu Dumnezeu. E una cu Dumnezeu. Este Domnul nostru Iisus. De aici vine mântuirea, stimați frați și stimate surori. Și de aici vine și speranța. Hai să ilustrăm pe mintea celor mici aceste discuții. De să priceapă și ei ceva. Omelcu, hai Iosif încoace. Hai că fratele Iosif, de la care ți se trage numele, o să-ți dea 10 lei la urmă. De acord, frate Iosif? Vă împrumut eu dacă n-aveți. Ok? Vei ieși tu? Hai, vedea. Hai încoace. Așa. Bun. Oare ajunge? Nu cred. Hai și tu. Hai și tu. Cred că ajung pe 4 acum. Nu știu, m-am încurcat acum. Hai, Baronescu, hai și tu încoace. Așa. Bun. Dați-vă voie ce așa în spate. Baronescu, tu reprezinți pe Dumnezeu, bine? Așa. Aici, în partea asta, haideți și voi tot aici în spate. Aici, unde e Iosif, hai și tu, Maria. Nu ești Maria, știu eu cine ești. Domnul să te binecuvânteze, e vecina mea. Așa. Am zis așa, cum ar fi Iosif cu Maria, sau dacă vreți să punem altfel, Adam cu Eva, e mai bine așa? Că nici așa nu-i bine. La început, Dumnezeu, deci aici unde îl punem pe Baronescu, da? Dumnezeu a făcut pe om și a pus față în față cu Dumnezeu, cu porunca să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului. Sora noastră mai mare, mămica noastră tuturor, Eva, a mâncat din pom și apoi Adam și s-a întors cu spatele la Dumnezeu. Asta s-a întâmplat. S-au îndepărtat de Dumnezeu. Ca urmare, Dumnezeu, în mânia lui, s-a întors și el cu spatele. Că zice că i-a agonit din Eden și a zis, plata păcatului este moartea. Omul de aici nu se mai putea întoarce ca să fie mântuit, că n-avea cum să se împace cu Dumnezeu prin propriile lui puteri. Din partea sa, Dumnezeu nu se putea întoarce cu fața către oameni, că oamenii nu erau în stare, nu puteau, ontologic vorbind, să reziste în fața slabei sale. Și atunci a trebuit gândit un plan. Planul acela a prevăzut ca Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să vină în lume. Acum avem aici două domnișoare, haideți amândouă și puneți-vă spate în spate. Aici e o problemă. Cele două domnișoare sunt două persoane. În Domnul Iisus nu au fost două persoane. Au fost numai una. Dar au fost două naturi. Pe partea asta unde este Medea, reprezentă divinitatea, că leagă de Tatăl, de Dumnezeu. Pe partea, mai zi o dată cum te cheamă?
Lui.
Tot dealul grozavește.
Da.
Așa. Domnul este binecuvântat. Aici unde e Lois este omenitatea. Dar unite într-o singură persoană, Dumnezeu Fiul, s-a pus la mijloc. Plătind, deci fiind om, a putut să ne înlocuiască pe noi oamenii. Uite aici, tot neam omenesc aici unde sunt pe ăștia doi. Tot neam omenesc este acolo. Murind pentru noi, dreptatea lui Dumnezeu s-a împlinit. Jertfa a fost îndeajuns ca păcatele să poată fi iertate. Și asta a determinat Dumnezeu să se întoarcă cu fața la oameni. Aici este așa, țineți-vă acum voi de mână, întoarceți-vă așa. Și acum oamenii ce să facă? Ca om mântuitor, dreptatea lui Dumnezeu e potolită, mânia lui e satisfăcută, mântuirea este creată. Fiul lui Dumnezeu în același timp este fiul omului, unică persoană, ipostasul comun, cel al fiului, dar e și Dumnezeu și om. Și asta creează premisa împăcării cu omul. Că pe partea asta a Domnului Iisus ai pe cine ține de mână. Înțelegeți că e om. Și ce trebuie să faceți voi? Să mergeți la loc, nu? Să vă întoarceți. Așa. Și aici vine împăcare. Puteți să vă țineți și voi de mână. Iosif, tu n-ai voie, nu mă mai încolo. Ai înțeles ce am zis? Este băiat foarte isteț. Așa. Asta este cristologia crezului niceu calcedonian, frații mei. Și asta trebuie să fie pusă din inima creștinilor. O să citiți, puteți să mergeți la loc. Mulțumesc frumos. Deci, 2, 4, 5, ori 10, 50 de lei. 10 avem de la fratele Iosif, să vedem cine mai donează. Da. Ionel, te arunc sponsor, să fie în familie. Da. Timpul a trecut. Am încercat cumva în această dimineață să ne apropiem, că de înțeles taina lui Hristos nu poate fi înțeleasă de minte omenească. Dar măcar așa de la distanță să ne dăm seama că e mare și să dăm lui Dumnezeu slavă că prin ea Dumnezeu a salvat sufletul nostru. Binecuvântat să fie în numele Lui în veci. V-aș chema acum în încheiere să ne rugăm, să ne ridicăm, să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest miracol al întrupării. Am zis joi că e cea mai mare, vineri seara, cea mai mare minune făcută vreodată în lume. În sensul celor explicate astăzi, e cea mai mare minune. Cum deodată Dumnezeu și omul poate fi o singură persoană? Este cea mai mare minune. Slăvit să fie Domnul pentru această minune care creează, cum spuneam tot vineri, și minunea împăcării noastre cu Dumnezeu și a schimbării vieții noastre. Aduce în lume speranță, dă la o parte frica, Dumnezeu este cu noi, ne dă ajutor, binecuvântat să fie El. Să ne rugăm și să-i mulțumim.